KwabaseKorinte bokuqala isahluko sesithupha. Kukhona yini umuntu wakini othi elecala lomzalwane abe lesibindi sokuyamangala kwabangalunganga kungabi kibo abangcwele na? Galazi yini ukuthi abangcwele baza kuthonisisa umhlaba na? Uba umhlaba uza kuthonisiswa yini, kalifanele ukuthonisisa amacala amancinyane na? Galazi yini ukuthi thina siza kuthonisisa izithunywa na? Pho, kungalahlula kanjani ukuthonisisa izindaba zalokhu kusila na? Ngakho ke uba lilamacala anje, liwaselane kulabo abadelelwa libandla na? Ngitsho nokhu ukuba libe lenhloni. Kunjalo yini ukuthi kakukho loyedwa phakathi kwenu ohlakaniphileyo ongaquma amacala abazalwane? Kufanele yini ukuba umzalwane amangalele umzalwane lalokho phambi kwabangakholwayo na? Lempela ukumangalelana khona kuyikwahluleka kwenu. Kungani lingavumi ukoniwa na? Kungani lingavumi ukuqilibezelwa na? Kodwa lina uqobo liyona liqilibezele likwenza lokhu lakubazalwane benu. Galazi yini ukuba abangalunganga kabayi kulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu na? Lingakhohliswa iziphingi labakhonza izithombe lezifebe labesilisa abalalanayo lamasela lezihwaba lezidakwa lezithuki labaphangi kabayi kulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu. Babe njalo abanye benu, kodwa selageziswa lahlukaniselwa kuNkulunkulu lalungisiswa ngebizo lenkosi uJesu Kristu langomoya kaNkulunkulu wethu. Zonke izinto zivumelekile kimi, kodwa zonke izinto kazisizi. Zonke izinto zivumelekile kimi, kodwa mina kangila kubuswa lutho. Ukudla ngokwesisu, lesisu ngesokudla. Kodwa uNkulunkulu uza kukuchitha kokubili. Umzimba kayisiwo wokuphinga, ungowenkosi. Lenkosi ingeyomzimba. uNkulunkulu wavusa inkosi uza kusivusa lathi ngamandla akhe. Galazi yini ukuthi imizimba yenu izitho zikaKristu na? Pho, ngiza kuthatha izitho zikaKristu ngizenze izitho zesiphingi na? Phinde, galazi yini ukuthi ozihlanganisa lesiphingi ungumzimba munye laso na? Ngoba kulotshiwe ukuthi labo ababili baza kuba nyamanye, kodwa ohlangene lenkosi ungumoya munye layo. Balekelani ukuphinga. Zonke izono ezinye azenzayo umuntu zingaphandle komzimba, kodwa ophingayo wona umzimba wakhe. Galazi yini ukuthi umzimba wenu ulithempeli likamoya ongcwele ohlezi kini elimamukele kuNkulunkulu na? Kalisibo abenu, kodwa lathengwa ngentengo. Ngakho ke dumisani uNkulunkulu emizimbeni yenu.